Vere digno me justum est, quum et salutare, nos tibi sempre ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, et te in visitatione beate et gloriose semper Virginis Mariae exultantibus animis laudare, benedicere et predicare. Quae et unigenitum tuum Sancti Spiritus ob umbratione concepit, et virginitatis gloria permanente, huic mundo lumen aeternum effudit, Iesum Christum Dominum nostrum. Perquem majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates. Celi celorumque virtutes ac beata Serafin, socia exultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces ut admiti jubeas deprecamur, supplici confessione dicentes.